En estos días previos al carnaval no hay nada mejor que un cocido, unas orejas y unas filloas para estas horas del mediodía. La seña de identidad de las cocinas gallegas, sin duda, por estas fechas. Hoy vamos a conocer aquí en el mediodía de COPE cómo se prepara un buen cocido y lo vamos a hacer con el hostelero Santi Tarrío. Santi, ¿qué tal? Muy boas.
Hola, buenos días.
¿Qué ingredientes dirías ti que son imprescindibles no teu cocido?
Bien, pues un cocido ten cabida, pues todo porco en sí, desde o rabo hasta o fuciño, ¿no? Entonces teñen máis reclamo unhas partes que outras, pero o importante é que sea todo de porco, máis alguna que outra cousa que non sea de cerdo, ¿no? Pero que non sea de porco, pero son as máis as que menos se demandan, quizás a ternera e a galiña.
Ti botas de polo, por exemplo, o cocido, botas de galiña?
Sí, galiña, claro, sí, pero máis ben quizás polo para facer o caldo, pola sustancia que lle dá, que polo sabor que teña así a galiña.
E para os acompañantes, mellor os grelos que o repolo?
A mí gusta botarlle catro verduras como mínimo, para que poidan elixir, o sea, grelos, repolo, bertóns, berza galega, intentar que teña catro verduras para que poidan degustar a que máis lles apetece, e servirlas por separado, claro, para que poidan elixirla.
E botas algo máis que garbanzos tamén?
Sí, facemos garbanzos, e no caso das fabas, a veces chegamos a botarlle incluso hasta tres fabas distintas. Faba de Lourenzá, unha pequena do país, e a mellor unha faba pinta, e que poidan elixir tamén. E unha das cousas importantísimas no noso caso, é que nós sempre xa intentamos acopialas con anterioridade, son as castañas. Nós botamos sempre castaña pilonga do Caurel, que sería un sustituto fabuloso da patata, pero non ten por que ser así, o sea,
pode ser
ir
un complemento,
sin patatas,
¿no?
Efectivamente, o sea, podemos non poñer patatas ou si facelo. Eu a castaña sustituye perfectamente a patata, pero que pasa? Por se acaso podemos botarlle patacas, pero a poder ser pataca blanca, que neste momento é bastante mala de conseguir e bastante cara, pero bueno, para cocer, digamos, eu uso sempre pataca blanca.
E por qué? Cale a diferencia aí?
Primeiro, que ten un sabor e unha textura distinta, e segundo, que non se desfai tanto no cocido, entón salen enteiriñas, blanquiñas, incluso a presentación, o color, sorprende un pouco, porque é moi blanca, e incluso a hora de presentar o cocido, ten outra, o sea, outra, faríamos outra foto distinta, digamos.
E de acompañamento, entón, Santi, poñemos pan, poñemos filloas, ti que prefires?
A ver, na zona onde eu vivo, somos de filloas redondas, as comuns do filloeiro, as filloas da pedra tamén son moi boas, un bo pan tampouco lle queda mal, nese sentido, e despois incluso estaría a orden, non hai xente que non las demanda durante o cocido, hai xente que as quere como sobremesa, pero bueno, eu prefiro deixalas para a sobremesa, se pode ser, se o cliente me deixa, e despois na sobremesa maridan moi ben, aparte de poñerlle filloas con mel, pois solemos traballar con bos queixos do país. Entón, un bo queixo do país, que tamén podría ir con mel, ou sea, o mesmo mel compartiríase tanto para as filloas como para o queixo, entonces un bo queixo do país e unhas boas filloas, eu creo que a sobremesa perfecta para un bo cocido.
Sí, estás me abrindo un pouquinho o apetito xa estas horas e me empezas a falar tamén dos postres. Ti onde compras ou onde adquires a materia prima, de onde procede?
Excepto a castaña pilonga que traemos do Caurel, o que é o resto dos produtos, consigo por aquí sin ningún maior problema. É unha carne ben curada, ben curadinha, ben afumada. As empresas aquí xa empezan a ter afumadeiros correctos que sacan a carne no seu punto de curación. E xa che digo, os queixos os tamén os consigo por aquí, daqui de zonas de aquí. O que máis longe ven, digamos, sigue sendo galego é a castaña.
A castaña do Caurel. Bueno, esta fin de semana vimos che tamén que estiveches preparando esa laconada de Entroido que organizou a Asociación Cultural e Veciñal San Antonio de Dimo no Concello de Catoira. É algún truco ou algún segredo para que teña ese sabor exquisito, como diste?
Sí, quizás son dos. O truco así máis importante que lle podo recomendar aos ouvintes é que hai que cocer todo nunha boa agua. Xa non cocelo, senón tamén o día anterior, cando se pon a remollo, non agua de moita calidade, e eso suele ser agua duns bons manantiales, como teñen ali en Dimo, por exemplo, ou así. Entonces, se ti colles agua dun bom manantial para facer un bo cocido, xa empezaches ben. Polo de pronto, o primeiro paso xa o deches ben. Se polo contrario, a agua fose mala, nen que os produtos fosen bons, non atiñamos o mesmo resultado, eso seguro.
Interesante ese detalle, sobre todo sin xelo, para poder aplicar cando facemos o cocido nestas festas do Entroido, un consello que nos dá Santi Tarrío, encargado neste caso desa laconada de Entroido de Dimo, un gran cocido, en definitiva, tamén para unhas 50 persoas. Pois Santi, moitísimas gracias por atender hoxe a chamada de COPE, por estar con nos.
Gracias a vos. Veña, un abrazo.